patiesībā bezmaksas kredīts nav nekāds bezmaksas kredīts. Un tādējādi, protams, ka cilvēki varēja izdarīt lēmumu kaut vai tikai tāpēc, ka tas ir šī bezmaksas kredīts arī no to ņemt un pirkt kaut kādu preci. Protams, tas ir mācinājums. Varbūt neesmu novērojis, ka tas aizvien biežāk, bet tas ir skaidrs, ka ļoti daudz ir reklamēts šie te kredīti ar 0% likmi. Un tādēļ patērētājiem noteikti būtu ieteikums tiešām pirms izdarīt lēmumu par tādu veidu kredītu ņemšanu noteikti pārliecināties, vai tiešām šis te kredīts ir pilnīgi bez maksas. Un vai tiešām tur netiek piemērot kaut kādas papildus izmaksas. Ja tāds tiek piemērots, mēs ļoti arī labprāt zināt to un saņemt labprāt no patērētājiem šādu informāciju, lai veiktu arī tālākās uzraudzības darbības.